Ichikope chalenga makumi yabiri na chimo. Yesu no mwana kashi usha ishibikwe. Marko 7 verse 31 ukufika ku 37. Ubushiku mo mwana kashi usha ishibiko bwino aile kuri Yesu. Umwana wakwe umunono alikwete imipashi yabipa. Ako nkenye pokulomba Yesu kutila tamfi imipashi ya kowela. Yesu amwe beri okuti, icha kubalila po, aishile mukufuaya abayuda. Atile, chimo no kulishe mbwa ifya kulya, ili wabana tabalalia. E chimo no kuafwa, abena fyalo, ili otalaafwa abayuda. Yesu kabili atile, lekaba na batale vekute, pantute chisuma ukupoke chiryo, chabana no kuchipose la kumbwa. Elio mwana kashaya suikio kuti, awe mukwai pantunembwa muisambalie tebulo, shila liyako tubufunga u, tuabana. Elo Yesu atile, pamula anduwe shiwiri, kabie ichiwana chifume mumwana obe. Umwana kashirio aile asangirio kuti, imipashia vipa na ifuma mumwana. Yesu alitutemwa, kabiri alefwa ya bantu bonse, ukufuma kumitundu yonse, elo na mufyalo fyonse panwe sonde. Pamonge fya chitile Yesu, alefu okutila tumusumine. Yesu alikwata makaya kutulubula, ukufuma kumembu, elo nokutupokolola ukufuma kuchiwa.